Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і асноўны навіны серады 5 кастрычніка. Нашыя тэмы. Палізняволенымі прызналі Мэрыям Ерасіменку, Наталлю Дуліну і яшчэ 13 чалавек. Віцебляніна асудзілі на 15 гадоў за намер учыніць тэракт на чыгунцы. У Расіі распачалі першую крымінальную справу аб ухіленні ад мабілізацыі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 15 чалавек, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэта Мэрыям Ерасіменка, Уладзімір Зубец, Аксана Манкевіч, Алег Галубоўскі, Геннадзь Драздоў, Пётр Драздоў, Валянцін Міцкевіч, Кацярына Бібільнікава, Наталля Дуліна, Уладзіслаў Ушаковіч, Ілля Астроўскі, Дзяніс Харунжы, Людміла Абразоўская, Руслан Ксёнжык і Дзяніс Панамароў. Найбольш вядомы з іх спявачка Мэрыям Ерасіменка і экс-дацэнка Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Наталля Дуліна. Ерасіменку затрымалі за ўкраінскія песні, якія яна выконвала ў адным з мінскіх бараў. Дзяўчыну спярша асудзілі на суткі, а потым пачалі на яе крымінальную справу. Наталля Дуліна падтрымала страйк у 2020 годзе, была звольненая з універсітэта. Сёлета яе затрымлівалі 4 разы. Пасля апошняга затрымання стала вядома, што на яе пачалі крымінальную справу. Праваабаронцы адзначаюць, што ўсе названыя людзі абвінавачаныя або асуджаныя паводле народнага артыкула 342 крымінальнага кодэкса. Гэта групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. На сёння ў Беларусі статус палітвязняў маюць 1348 чалавек. Колькасць тых, хто сядзіць па палітычных справах, але па розных абставінах не прызнаныя палітвязнямі, яшчэ большая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэйкавы партызан з Віцебска асуджаны на 15 гадоў пазбаўлення волі. Таксама ён павінен заплаціць штраф у 9600 рублёў, 300 базавых велічыняў. Як паведамляе прэс-служба следчага камітэта, гаворка ідзе пра 50-гадовага экс-супрацоўніка віцебскага аддзялення беларускай чыгункі. У лютым 2022 года ён, паводле следчых, прыдумаў план тэракту на чыгунцы і шукаў аднадумцаў сярод сваіх калег, схіляў іх да здзяйснення цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці, мужчына прапанаваў сапсаваць тэхніку, сродкі тэлефоннай і тэлеграфнай сувязі, камутацыйны сервер і праграмны кампутар. Усё гэта выкарыстоўваецца для бяспечнага руху транспарту на чыгунцы. Як вынікае з паведамлення следчага камітэта, учыніць тракт чыгуначнік не змог, бо яго затрымалі супрацоўнікі губазіку. Падчас расследавання выявілася, што віцеблянін у сетках выступаў супраць вайны, якую Расія пачала ва Ўкраіне. Распальваў сацыяльную варожасць у інтэрнэце на глебе правядзення Расійскай Федэрацыі спецыяльнай ваеннай аперацыі і заклікаў карыстальніку да цкавання грамадзян суседняй дзяржавы. Яму выставілі абвінавачванне па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэкса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі распачалі першую крымінальную справу аб ухіленні ад мабілізацыі. Яе фігурантам стаў 32-гадовы жыхар Пензенскай вобласці, які адмовіўся падпісаць позву. Яго затрымалі пры падтрымцы амапаўцаў. Другія суткі мужчына знаходзіцца за кратамі, піша BBC. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Ухіленне ад праходжання службы». Праваабаронцы звяртаюць увагу, што па ёй могуць прыцягнуць да адказнасці толькі ухіліст ад прызыву на тэрміновую службу, а не па мабілізацыі. Мабілізацыя ў Расіі была аб'яўлена 21 студзеня. Сотні тысяч расіян, ратуючыся ад яе і адпраўкі ва Ўкраіну, выехалі за мяжу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Увечері 4 кастрычніка Святлана Ціхановская сустрэлася з прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудам. Падчас сустрэчы яны абмяркоўвалі беларускіх палітвязняў, вынікі Генасамблеі ААН, магчымасць удзелу беларускага войска ў вайне ва Ўкраіне, супрацу ў межах Люблінскага чатырохкутніка з Польшай, Літвой, Украінай ды іншыя актуальныя тэмы. Як паведамляе прэс-служба польскага прэзідэнта, на сустрэчы таксама прысутнічаў кіраўнік бюро міжнароднай палітыкі Якуб Кумах. Дарэчы, перад тым Дуда размаўляў з Ціхановскай падчас нядаўняга візіту ў США на палях Генеральнай асамблеі ААН.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пашырыць базу дармаеду. Яна павялічыцца за кошт мужчын. Цяпер у спіс працаздольных грамадзян, не занятых у эканоміцы, не ўваходзяць маці і бацькі, якія не працуюць і выхоўваюць дзіця да 7 гадоў, і шматдзетныя бацькі, у якіх трое і больш дзяцей. Але ўжо з 1 снежня 2022 года у гэтым спісе застануцца толькі мамы. Непрацуючыя шматдзетныя таты, як і тыя, у каго ёсць дзеці да 7 гадоў, трапіць у дармаеды. Таксама ў спіс дармаедаў могуць трапіць людзі, якія працуюць паводле дамоваў на аказанні паслуг і стварэнні аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, калі ў дамове не прапісаная сума ўзнагароджання. База дармаедаў у Беларусі абнаўляецца 4 разы на год, кожныя 3 месяцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Выслухалі праграму «Петарда» і самая галоўная падзея серады 5 кастрычніка. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.